Ta mesec, natančneje 25. marca, bo Evropska unija obhajala 50-letnico. Spomin bo šel nazaj na podpis rimske pogodbe na dogodek 25. marca 1957, ko so na rimskem kapitolu podpisali pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo in Evropske gospodarske skupnosti. Zlasti slednja pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti je narekovala zadnjih 50 let evropskega ekonomskega razvoja. To je razlog, da je dan ustanovitve Evropske gospodarske skupnosti obveljal za rojstni dan skupnosti, ki jo danes imenujemo Evropska unija. To ime Evropska unija pa je skupnost dobila šele leta 1992 v Maastrichtu. Cilji Evropske gospodarske skupnosti so bili sprva zelo življenjski. Skupni evropski trg, usklajevanje politik držav članic, usklajevanje ekonomskega razvoja, večanje stabilnosti, zviševanje življenjskega standarda, tesnejše sodelovanje med članicami, odpravljanje ovir pri trgovanju, vzpostavljanje skupne carinske tarife, poštena konkurenca, usklajevanje denarne in gospodarske politike, harmonizacije davčne in socialne politike. Bolj ali manj sta torej prevladali gradnja ekonomske in denarne unije. Šele leta 1992 v Maastrichtu je bil narejen korak naprej. Odslej je unija dala večji poudarek skupni varnostni in zunanji politiki, na tej pa temelji tudi utrjevanje kulturnih vrednot. Pogled na 50-letni razvoj Evropske unije, ki se je Slovenija pridružila 1. maja 2004, kaže, da je bil njen razvoj postopen. Začel se je zelo praktičnimi, življenjskimi, ekonomskimi vprašanji, sledila je politična nadgradnja, slednice je unija obrnila tudi k utrjevanju skupnih kulturnih vrednot. Razvoj je bil usmerjen celostno, v središču, kakor se zdi, pa je bila želja po zvišanju življenjskega standarda in solidarnosti. Ciljev Evropske unije zato ne moremo razumeti v ideološkem smislu. Očetom sodobne Evrope je bilo pomembno to, da bi se njeni državljani v novi skupnosti dobro počutili in da bi se skupnost razvijala k vedno večji demokraciji. Pred očmi so imeli zlasti demokracijo, to pa so razumeli, kakor jo je opredelil eden najbolj priljubljenih ameriških predsednikov Abraham Lincoln: demokracija je vladavina ljudstva z ljudstvom in za ljudstvo. Skupnost naj bi torej bila zgrajena po meri človeka, v poslušanju njegovih potreb in želja, ne po meri neke nove ideologije, ki bi si poskušala podrejati človeka in ga postavljati v službo teh ali onih nehumanih interesov. Oblikovanje Evropske unije pa se je zapletlo v podpisu pogodbe o ustavi za Evropo. Predstavniki evropskih držav, predsednik in predsednice, kralji in kraljice so jo podpisali 29. oktobra 2004, na to bi jo morale države članice tudi potrditi, ratificirati, a tu se je zapletlo. V dveh od članic, v Franciji in na Nizozemskem, je volivci na referendumu niso potrdili. To, da Evropa nima svoje ustave, svojega temeljnega vodila, je še vedno ena od bolečih točk Evropske unije. Dejstvo, da so pogodbo o ustavi zavrnili francoski volivci, še večjim odstotkom pa tudi nizozemski, je bil bolj protest proti njihovim domačim politikom, kakor protest proti Evropi. Njihov protest je bil protest proti razprodaji vrednot, na katerih Evropa temelji. To se najjasneje kaže prav v francoski politiki, v kateri se tudi močno prepoznava naš liberalizem. Ko so pripravljali ustavo za Evropo, je prav francoski predsednik Chirac preprečil omembo krščanskih korenin v preambuli. Obenem se je nekritično zavzemal za to, da bi v Evropsko unijo bila sprejeta čim prej tudi Turčija, ki resnici na ljubo evropskemu prostoru in kulturi ni nikoli pripadala. Nasprotno, kakor arabski islam v prvem tisočletju, tako je po 15. stoletju prav turški islam pomenil največjo nevarnost za Evropo. Prav to slednje je sprožilo pri Francozih neodobravanje, kar je privedlo tudi do zavrnitve ustave. Francozi so čutili dvojno neresnico, za katero se je zauzemal njihov predsednik. Prvič, zanikati bistveno, konstitutivno vlogo, ki jo je pri nastajanju Evrope odigralo krščanstvo, je v nasprotju z najbolj razvidno zgodovinsko resnico. Drugič, v nasprotju s čutenjem Francozov, je bilo tudi to, da se je njihov predsednik na vso moč prizadeval za to, da bi Evropski uniji pridružil neko politično in kulturno skupnost, ki evropskemu prostoru ni nikoli pripadala. Tudi to je bilo v nasprotju z vso zgodovinsko resnico. Tu se kažeta dva pristopa gradnji Evrope. Videli smo, kako so gradnji Evrope pred 50 leti pristopili prvi graditelji Evropskega doma. Pristopati so začeli postopoma, zelo praktičnimi, življenjskimi cilji, brez vsake ideologije. Drugačen pa je bil poskus sedanjega francoskega predsednika Chiraca, ki bi skupaj s svojimi somišljeniki, med njimi tudi slovenskimi liberalci, hotel v Evropski uniji na hitro povezati zelo različne kulturne skupnosti, toda takšni poskusi so se v zgodovini vedno izkazali za ponesrečene. Primer takšnega neuspešnega povezovanja preveč različnih zgodovinsko-kulturnih tvorb je bila prav Jugoslavija. Ta je bila leta 1919 v Versaju nasilo sestavljena iz narodov, ki nikoli v vsej zgodovini niso živeli skupaj, ampak so pripadali vsaj dvema različnima krogoma, enemu, ki je gravitiral na zahod, drugemu, ki je gravitiral na vzhod. Po dobrih 70 letih je ta umetno nasilo ustvarjena politična tvorba zaradi prevelikih razlik na krut način začela razpadati. Raztrgala se je po šivu, tam, kjer je bila ta tvorba iz dveh delov sešita v enega samega. To se je na najbolj drastičen način zgodilo v Bosni in Hercegovini, kjer sta krščanstvo in islam prej živela v sožitju, dokler so politiko ustvarjali od spodaj na vzgor, v krvave konflikte pa sta krščanstvo in islam prišla, ko so temu prostoru začeli usiljevati politiko od zgoraj na vzdol. Pri gradnji Evrope torej obstajata dve možni politiki. Ena je naravna politika s posluhom za konkretne potrebe in vrednote državljanov, ki noče prehitevati časa in dopušča, da se sožitje med državljani ustvarja postopoma. Druga pa je umetna politika, ki v imenu abstraktnih, neživljenjskih idej, ki so velikokrat tudi skregane z zgodovinsko resnico, poskuša ustvarjati umetne tvorbe. Po tej meji se tudi bije kulturni boj, ki ni značilnost samo našega slovenskega prostora, ampak je značilnost Evrope same. To je tudi meja med dvema kulturnima Evropama. Na eni strani je Evropa, ki raste od spodaj navzgor, na drugi strani je Evropa, ki jo poskušajo postavljati od zgoraj navzdol. Na eni strani je Evropa, ki izhaja iz življenjskih potreb državljanov, na drugi strani je Evropa, ki izhaja iz revolucionarnih idej. Na eni strani je Evropa s krščanskimi koreninami, ki segajo do praočeta Evrope, Karla Velikega. Na drugi strani je Evropa, ki so jo poskušali povsem na novo ustvariti razsvetljenci s tem, da so zavrgli vrednote predhodnih krščanskih evropskih generacij. Prav ta slednji razsvetljenski model Evrope, ki ga zagovarja slovenski liberalizem, je danes v hudi krizi. S tem, ko je bil brez posluha za konkretne potrebe ljudi, ko jih je ločeval od njihovega izročila ali od njihove religiozne razsežnosti, je sprožil krizo vrednot in smisla. Takšen človek v življenju ne prepozna več vrednote, nečesa, kar bi bilo vredno izročati naprej. Za takšnega človeka je vrednota zgolj še trenutni užitek. Ne misli več na pravice drugih, tudi ne na pravice naslednjih rodov generacij, ampak zgolj še na svoje pravice, ki Bog ne daj, da bi mu jih kdo omejil. Pred dnevi so se v Berlinu na okrogli mizi sešli nemška kanclerka Angela Merkel, ki trenutno predseduje Uniji, predsednik Evropske komisije Manuel Barroso in predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering. Merklova je tedaj članice pozvala, naj v ustavo, ki jo mora Unija čim prej sprejeti, vključijo tudi omembo krščanskih korenin. Poudarila je, da je v nastali krizi dolžnost politikov jasneje poudariti duhovne korenine. Ne samo po njenem mnenju, ampak tudi po mnenju poznavalcev evropske kulture, je eden glavnih vzrokov za nastalo krizo v tem, da Evropa ne zna sprejeti svoje preteklosti, svojih korenin. Merklova je jasno izrazila, da je nemoč Evrope v tem, da ne zna izraziti svojih prepričanj, svoje identitete, svojih korenin, zato v očeh tistih z drugačnimi prepričanji in vrednotami izgublja svojo verodostojnost. Podobnega mnenja je tudi znameniti pravnik judovskega porekla Weiler, ki v knjigi Krščanska Evropa Evropejcem očita, da ne znajo pokazati in izraziti svoje identitete. V tem vidi vzrok krize, ki jo Evropa preživlja na kulturni, ustavni in nenazadnje demografski ravni. Podobno se je tudi pred leti spraševal Jozef Ratzinger, zakaj Zahod sovraži samega sebe. Omemba krščanstva v ustavi za Evropo ne bi pomenila, da je Evropa s tem postala nekakšen krščanski klub, kamor drugi ne bi imeli vstopa. Pomenila bi samo priznanje legitimne zgodovinske resnice. Zanikanjem te resnice Evropi delamo več škode, kakor koristi. Eden od največjih politikov 20. stoletja in obenem očetov Evrope, Robert Schuman, je jasno povedal, da demokracija svojih korenin nima v republikanstvu, v kar je prepričan liberalizem. V nekaterih monarhijah je celo več demokracije, kakor v nekaterih republikah. Schuman je jasno zapisal, demokracija dolguje svoj obstoj krščanstvu. Rodila se je tistega dne, ko je bil človek poklican, da v svojem pozemskem življenju uresniči dostojanstvo človeške osebe, v individualni svobodi, v spoštovanju pravic vsakogar in prek uresničenja bratske ljubezni v razmerju do vseh. To povezavo med demokracijo in krščanstvom, na katero Schuman opozarja, dokazuje tudi islam. Dejstvo je, da muslimanske države nikoli niso hotele podpisati splošne deklaracije o človekovih pravicah. Leta 1997 je OZN zato moral sprejeti dodatek k deklaraciji, v katerem pravi, da je v islamskih državah šerijat edini zakon, kateremu je podrejena tudi splošna deklaracija o človekovih pravicah. Z drugimi besedami, tudi oddaleč si ne moremo predstavljati, da bi islam ustvaril vrednote, ki so temelj današnje globalne civilizacije. Postavlja se le vprašanje, zakaj so evropski liberalci in komunizem čutita veliko bližje islamu kakor krščanstvu, v katerem imajo vrednote svobode, pravičnosti, humanosti in mnoge druge, ki jih zagovarjata, svoje korenine. Tako eden kakor drugi dajeta vtis mladostnika, ki v pubertetniškem osamosvajanju iz principa zavrača svoje starše. Obhajanje 50-letnice Evropske skupnosti je priložnost, da bi Evropa naredila korak naprej v sprejemanju same sebe, svoje kulturne identitete in svojih krščanskih korenin. Še enkrat, to ne bi pomenilo zapiranje v privatni klub, ampak zagotovitev temeljnih svoboščin in pravic slehernega, ki jih na primer islam še zdaleč ni zmožen zagotavljati.